Hej og velkommen til et nyt afsnit God til Hjem podcast her med Oliver Stanescu. I dag har jeg fået fint besøg af Gorm, som mange af jer nok kender fra Gorms Pizza. Og det var virkelig hyggeligt. Altså, vi kendte ikke hinanden inden, så det var altid spændende, sådan, når man har en med, man ikke har noget kendskab til andet end sådan, hvad alle andre har sådan ude i medierne og sådan noget, men vi har sådan en fælles ven, Troel Schmidt, som laver alt muligt. Han er, han har mange titler, og kunne også være måske en spændende gæst at få med her egentlig. Men han skrev til mig, om jeg ikke skulle have Gorm med. Han er altså en spændende fyr. Det synes jeg var en god idé, så det gjorde vi nu. Og jeg må bare give Troels ret i, at Gorm, han er fandme en spændende person, og ikke mindst meget nem at snakke med. Han var utrolig nem at interviewe. Altså, der var nogen, hvor man skal køre det lidt mere ind, men vi snakkede også lidt sammen, inden afsnittet gik i gang, hvor jeg tænkte, nå, vi er bare to mennesker, hvor samtalen, den ruller. Så det tager altid lidt af nervøsiteten for at interviewe en, man ikke kender. Vi får snakket om alt muligt, og generelt vil jeg sige, at Gorm virker som en meget reflekteret menneske, efter det liv, han har levet indtil videre. Og som om han sådan forholdsvis for nylig i sit liv virkelig har gjort mange tanker om, hvilken vej han skal gå, og hvilken far han skal være. Og det er sgu meget sjovt nogle gange at snakke med en ældre mand. Fordi jeg kan godt nogle gange have det end mig selv. Ikke at han er gammel. Det er jo sjovt at høre en, der er far til, han har tre børn, og sådan, nogle gange kan jeg godt føle det lidt sådan, det kan lyde lidt fjollet, men sådan nogle gange det der med at suge lidt til sig af en anden silverback, så at sige, ikke? Altså, du ved, det der med, at han har været igennem nogle ting, jeg måske skal igennem lige om lidt. Det med, at han har haft så stort arbejdspres, og samtidig skulle have været En stabil, god far derhjemme, der ligesom gav sine børn det, han gerne ville. Det er nok noget, jeg er begyndt at drømme om også, at have det der familieliv, ikke? Og man vil jo så nødig starte et familieliv uden at være en tilfredsstillende forældre. Altså, fordi jeg ved bare for mig selv, altså det betyder jo bare så meget, at man har en stabil base derhjemme som barn, ikke? De der år der, det påvirker bare børn utrolig meget. Så meget, man nogle gange slet ikke kan forstå det. Altså, jeg har virkelig mange ting, jeg sådan, først nu her, hvor jeg er blevet 31, vil begynde at føle, at jeg sådan har bearbejdet, eller forstår, eller bruger fornuftigt. Gorm har mistet sin far som 8-årig, og som jeg jo har fortalt nogle gange efterhånden her, ikke for ked jeg med det, men jeg har jo mistet min mor som 17-årig, hvor han siger, at alt sådan noget, det giver noget godt med sig. Og det har jeg nok faktisk ikke tænkt på den måde før, men når jeg sådan dykker ned i det, så har det nok gjort meget på mig alligevel, det der med at miste en forælder, sådan i form af, at jeg gør mig mere umage. Altså sådan lidt klichéfuldt, men du ved, det der med, at livet kan slutte når som helst, så det er sgu vigtigt, du gør dig umage med dine ting og gør en reel indsats for at nå din mål. Og for mig har det været enormt karrierebaseret, den tanke nu. Hvor at måske om 10 år, så lad os lege, har nu et par børn der, så vil det nok måske mere være, forhåbentlig i hvert fald, at det er vigtigt, at du gør dig umage om at være en god forældre, og give dem den bedste start som muligt. Ikke? Så spændende afsnit. Han er utrolig reflekteret i går, virkelig hyggelig at være i selskab med. Dejligt nem at interviewe. Jeg håber, I vil nyde det her afsnit. God lytter.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Gorm.
Ja, mange tak.
Dejligt, du var med her i podcasten.
Jo, men det jeg har glædet mig.
Ja.
Ja, jeg synes virkelig...
Det skal ikke lyde, som om jeg ikke ville have dig med, men Nej. Det var ikke min idé.
Nej.
det var vores fælles ven, tror jeg godt kan sige, ja. Troel Schmidt, som er, instruktør, manusforfatter.
Ja, pianist og alt jo. Han er jo multikunstner. Ja, men jeg tror også, han er ved at blive forfatter, ikke? Altså, mener han, sidder og skriver på noget?
Jamen, han er meget dygtig.
Ja, han simpelthen kan mange ting.
Ja. Ja. Han har også hjulpet mange stand-up-komikere med deres shows og sådan noget.
All around good guy.
Men han skrev, Gorm, det afsnit vil han gerne høre.
Nå, okay, fedt.
Og så sagde han, jeg vil også gerne have Gorm med.
Præstationsangst allerede, det er perfekt.
Ja, for jeg tror, jeg lærer dig først at kende sådan i Godmorgen Danmark.
Ja.
Hvor du er fast tv-kok.
Yes.
Laver dejlig mad, ikke?
Ja.
Hvordan kom du ind i det?
Jamen, vi var jo gået i gang med vores første restaurant, Magstred, og havde det her, den her pizza-revolution, eller hvad man skal sige, at vi virkelig gerne ville have, at pizza blev respekteret som et rigtigt måltid. Altså, og der var sådan nogle oplevelser af i starten, hvor at hvis jeg lagde nogle råvarer på pizzaen, så kunne jeg ikke tage lige så meget for dem, hvis de råvarer stod alene. Altså for eksempel et fad med parmaskinke. Så hvis der lå 100 gram på det, og jeg flyttede de 100 gram over på en pizza, så kunne jeg tage mindre for det på pizzaen. Og det provokerede mig helt vildt, at bare fordi at det lå på det her fladbrød, så var det lige pludselig mindre værd. Ja. Og jeg altid elskede pizza, jeg synes det var den vildeste ret. Men jeg har altid været kok, når jeg lavede pizza. Så det var altid meget sådan, hvad der er råvarer, hvad er sæson, og hvad sådan de der 50 numre andre havde.
Ja.
Dem, altså, det er lige meget, vi laver vores egne ting, og noget med karmuslinger og jordskokker, og noget med, altså sådan. Ja. Og det har vi bare gået i gang med, og så bliver kontaktet en, der hedder Klaas Bentinin, som er redaktør. Ja. Og på det tidspunkt var på Gyldendal. Og de havde så hele madredaktionen havde uafhængig af hinanden været nede at spise og sige, der er et eller andet ved det her. Altså energien og ham, der står i køkkenet, eller et eller andet ved det her, det er noget andet. Ja. Og så har der bare tilfældigvis ikke været skrevet en dansk pizzabog i mange år. Så den skulle jeg så udgive lige pludselig.
Okay.
Hvilket var mega optur. Jeg var kun været gang et halvt år, og så få den anerkendelse, sådan, okay, jeg laver noget. Jeg selv synes det er unikt, men det er der så altså andre rigtige mennesker, der synes. Ikke? Altså,
jamen, det kender jeg godt.
Det er perfekt. Ja,
dejligt, der er
lige blive verificeret lidt. Ja. Ikke? Så det er sådan den her stjerne på Instagram. Ikke? Det er mig. og så en del af den launch af den bog var at komme i Godmorgen Danmark. Og det er jo bare det der med, i livet nogle gange er der det der med, at du kan være dygtig, og så er der det, der hedder timing, eller du kalder det held.
Mm.
Og den timing var bare... at de var lige i gang med at finde ud af, efter de havde haft en masse sådan random kok inden, som bare var der en gang, eller sådan, du ved, så ville de gerne have lidt mere fast team på Godmorgen Danmark. Og der var Louise kommet på, Louise Laurent, og den gode Claus Holm var også kommet på, og så manglede de en eller anden mere, synes de. Og så kom jeg ind og leverede god energi, og så kom jeg ind nogle flere gange, som så har været casting eller test. Det vidste jeg, ikke, jeg vidste jo ikke noget om det dengang. Så jeg kom jo bare og var glad, og du ved, det var meget sjovt.
Var det første gang, du skulle være sådan i tv?
Ja, okay. Ja, ja. På okay. den måde, ja. Ja, og så at stå med noget, jeg rent faktisk vidste noget om.
Ja. Men det er jo også sådan, fordi jeg kan godt følge det der med, at de, for det er jo tit dem, der er inde i Godmorgen Danmark. Jeg kan huske dig, du er sådan meget glad og høj energi, ja. Og Claus Holm, det er sådan... sådan sjove formuleringer og sådan ja. Lidt far-agtig type, ja. Ikke? Der er sådan varm.
Ja, ja, så Louise, som, var sådan, som er jo den der med housefrau, hippie, ja. Ja, den happy-go-lucky, altså har en skøn energi. Ja. Så vi var også dejligt forskellige, så jeg kan sagtens forstå, at de ville lave den, ja. Det hold et eller andet sted. Ikke? Og så kom jeg, så var jeg bare i gang med det, og så tager det ene jo meget det andet, når man først viser, hvad man kan, eller hvis man folk synes, det er sjovt at se på. Ikke?
Det må være et godt udstillingsvindue for ens egen forretning, tænker
bestemt,
jeg.
Bestemt, det er det. Der er aldrig nogen korrelation mellem, at jeg er på, og så bliver der booket mere, altså med det samme. Altså,
okay.
Det er meget mere sådan long run. Altså, det er mere det med det her kendskabsgrad. Altså, ja. At folk godt ved, når de så tænker jeg på mad, jeg tænker på energi, pizza, ja. en fin fyr, et eller andet, whatever. Ikke? Altså, ja. Så forhåbentlig.
Der skal jeg spise, han er ja, en fin fyr.
Så det er mere det der, tror jeg. Den eneste gang af det, jeg har deltaget i, hvor man kunne mærke det sådan næsten med det samme, det var da jeg var i Vild Med Dans. Altså der kunne man mærke, at der blev simpelthen booket mere sådan nærmest samme weekend eller weekenden efter. Og det kan jeg kan forklare, hvorfor det var lige med det. Men det er ikke engang de omvendte oplevelser. Godmorgen der en gang imellem, hvor jeg for eksempel, jeg kunne engang lavede sådan noget sydafrikansk mad, fordi det var VM i Sydafrika. Og jeg lavede alt muligt sådan stadionmad fra Sydafrika, ja. Sådan noget, ja, alt muligt skægge ting. Og så går der en uges tid, to, og så får vi bare den vildeste klage over, at vi ikke har sydafrikansk mad på restauranterne. Og sådan, så skal jeg jo skifte hver uge nærmest, ja, ikke? Altså, det var sådan, og det synes jeg virkelig var mærkeligt, nu jeg havde stået der i fjernsyn med det. Og sådan, men jeg også plænt forklare, at jeg kan jo ikke bare stå. Altså, jeg bliver nødt til at lave forskellige ting, og nogle gange får vi jo også nogle opgaver. Ja. Altså, det synes jeg måske nogle gange er det sjoveste ting, det er, når man kommer ind, hvor det bliver spurgt til, kan du lave noget til småtspisende ældre? Altså, jeg ved ikke super meget om det nu, men hey, giv mig lige nu, og så du ved, lad mig komme ind i det er sådan noget diætistmateriale og så videre, og så lave nogle ret ud for det.
Ja.
For så skal du ikke genopfinde dig selv helt hver dag. Så får du en opgave, og så kan du løse den.
Ja.
Det gør også, at man sådan meget klart er sådan, præsterer ikke. Altså virker det ikke. Ja, og nogle gange så sidder du bare, så har du hele verden som råvarer der, og så skal du finde på noget. Det kan faktisk være svært. Altså det kan være nemmere, når det er smalt et eller andet sted, ikke?
Jo. Så det er nemmere at finde på en ret, hvis man siger, at du må kun bruge resterne i køleskabet,
ja, end
du har netto.
Ja. Ja, præcis.
Ja. Men hvordan var det sådan at, for jeg forestiller mig, at du ved, Godmorgen Danmark er jo en af de ting, der stadig bliver set sygt meget.
Ja.
Og især er sådan den brede befolkning, præcis. Altså på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Hvordan det er at blive sådan kendt, når man i gåseøjne bare er kok og gerne vil gøre pizzaen til en fed ting.
Ja, og der ligger jo den der også kokke, vi kan, altså mange af os kokke. Der er to typer, kan man næsten sige. Der er rockstjernerne, og så er der dem, der gerne vil være, altså egentlig bare vandet lidt nedenunder og tingene. Og jeg ligger jo nok mere over i det der med egoet og rockstjerner. Jeg godt kan lide at stå og præstere. Jeg kan godt lide at være på et eller andet sted. Og det har jeg altid godt fra helt lille. Altså,
Så det passer dig fint?
Så det passer mig egentlig fint, men jeg synes også, at som kok, der bliver man ikke sådan kendt. Altså, det 100% folk kommer en gang med op lige skal sige hej eller et eller andet.
Ja.
Jeg synes, det er vildt respektfuldt, og jeg synes, det sker altid på sådan en ordentlig måde.
Ja.
Der er lige et par gange i byen, jeg har haft en enkelt fyr, der var sådan, må jeg ikke komme ud og se dig tisse? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan, hvis du kigger.
Altså, hold kæft, hvor er du arrogant efter, du har været i
gården. Så måtte vi have en snak om det jo, inden jeg kunne få lov til at gå det ud.
Det er også sjovt.
Ej, det var lige lidt. Ellers, så er det jo bare sådan, folk kom, jeg lavede den der ret for din kogebog, eller hvad hvis, altså, det sjove er folk nogle gange, altså det kan også sagtens være byen eller noget. Sådan, når jeg laver ris otto, så gør den altså sådan her, vi står bare 50 kilo shots ind og sådan, ja. Okay, det du nok gør forkert, det er jo ikke nu. Bare skriv en besked på Facebook, eller skriv, du skal nok svare dig et eller andet.
Men det er sjovt, at du siger det med rockstjerner, for det er klart mit indtryk, at sådan over de sidste 15-20 år, der er kokke, og det er måske sådan noget, hvad hedder han, nu har jeg glemt, hvad fanden han hedder ham, den amerikanske tv-kok.
Jeg vil sige, det er sådan noget som Ramsay og Oliver og dem der.
Jamie Oliver var lidt før, ikke?
Jo, altså.
Ja, og der startede det.
Ja, men man kan sige, på undergrundsniveau, altså før der kom sådan meget fjernsyn ind i, så har kokke altid været sådan en i hvert fald i de sidste, faktisk i 50-100 år måske endda, der er kontakt til noget kulturelite på en eller anden måde, fordi man bliver forbrugt af en vis type mennesker, især før, man kan sige det, heldigvis at spise kan man sige, spisesegmentet eller spisefolket er blevet ekstremt meget bredere, især de sidste 40 år. Ja. Altså fordi folk ligesom føler, de har råd til at gå ud og spise og prioritere det på en eller anden måde. Hvor før der var jo masser, altså min forældregeneration var der jo masser, der gik på restaurant en gang om året, når man havde fødselsdag. Eller, altså, ja. Hvor nu er det jo sådan en ugenlig ting næsten for rigtig mange i hvert fald. Ikke? Så, men dengang var det jo meget kunstnere og musikere. Altså min far var kok i Tyskland. Mm. Ja, det har været sådan 50'erne, 60'erne. Og han har jo serveret for Louis Armstrong og Beatles og alle mulige vilde
og
mennesker.
Og endnu vildere.
Jamen, altså bare den helt, altså, ja. På de der steder, han var. Og de snakkede med ham, man snakkede med kokken, eller ja. Man drak en drink sammen bagefter. Så han har mødt de her mennesker. Ikke at vi er venner med dem, men der var sådan, det var naturligt, at dem, det var en interessant menneske at snakke med. Så på undergrundsniveau, så ser nogle af de rigtig gamle rødder der, sådan som Røde Claus og Per Tystesen, og de der, altså, som de her store koryfæer, der stadig står som sådan en gastronomisk fyrtårn i vores branche. Ja. De var jo også rockstjerner dengang med ketchup, og altså, de hang ud med kunstnere, og er jo gode venner med alle mulige, altså, så
og byttede, så det har lidt været ting, sådan,
så der har altid været det filmet. Ja, nu bliver det sådan mere, jeg tror, det var der, hvor Ian Ramsey og Oliver, der var også en helt gammel engelske der, Keith Floyd.
Han kender faktisk ikke.
Ej, det skal du prøve at tjekke ud. Han er død for mange år siden. Ja. Han er kendt for at være simpelthen så fuld altid på fjernsyn, men jo et sindssygt madmenneske. Men han gik, altså, når han satte kun en glas cognac op, en halv fadøl cognac, midt i programmet, og så bare gå i gang, og man kunne bare se, at det genererer bare. Men det var jo lige meget, fordi det var et spæde vor et eller andet sted. Jeg har set ham lave mad på et australsk hotel, fordi det var for meget uvær udenfor. Og så var han bare sådan, og man kan bare ved bare, der er nogen, der står og siger, vi må så droppe det i dag. Og han var sådan, jeg er på, vi kører i dag. Og så ender det med at sætte alle brandalarmer i gang på det der hotel, naturligvis, for han bare står og laver mad, flamberer op på værelset, et eller andet sindssygt. Men det har han sit hoved tænkt, det bliver skide godt, så kommer der gæster, så kommer alle brandfolkene, og så fik de mad. Altså i dag, man for helvede.
Men måden man ser back. På alkohol på har også ændret sig, ikke?
Jo, altså man kan sige, det er stadig et problem i branchen. Altså,
er det?
Ja, det er det. Og det der sker, det er noget, jeg og kan man sige også i Gorms er ret opmærksom på, det er, hvis du har en kultur, hvor folk bliver der længe, og du har dem igennem sådan flere livsfaser, og ofte får du jo en pige eller en dreng ind i sådan deres 19-20'er et eller andet sted, og der er det jo ikke, der kigger vi jo ikke i vores kultur skævt til, at man drikker fyrværkeri hver anden dag eller hver dag og sådan ting der. Men så lige pludselig så bliver ved og videreuddanner dig, og altså bliver ved hænger i branchen og bliver ved og forelsker sig i den og gør det til dit liv. Så kommer der det der punkt, hvor det går fra at være sådan noget ungdomsnød til, at det bliver lidt sørgeligt. Mm. Altså, fordi du ender jo med at blive den gamle, der sidder og stadig tæsker og fadøl og tror, du er unge med det unge-agtige. Ja. Og det tror jeg ikke, man gør fordi, med vilje. Altså, det er fordi, man simpelthen ikke kan mærke. For det er jo bare hverdag. Det glider bare.
Men og det er jo altid problem. Det der med, at den 40-årige har lidt svært ved at se, hvordan man ser ud fra en 20-årig blik.
Præcis,
ikke?
Altså, præcis. Ja, ja.
Man der havde godt huske det, når man selv var 20.
Ja, fuldstændig.
En på 30
altså,
eller hvad?
Jesus,
fuck,
du dør lige om lidt, mand. Jeg havde den her forrige sommer, der åbnede min pop-up på Bornholm, og der kan man sige, fordi folk, så dem der arbejdede, ikke var flyttet fra Bornholm, så de var de der 18-19, altså det var sådan lige, når de måtte nærmest blive tjener, ikke? Og der er der jo lidt mere alder på herover. Altså det er der dog alligevel ofte. Men det er meget normalt på Bornholm, at du har en første relationsstør med det samme, når du bliver 18 nærmest, ikke? Altså. Og så sidder vi, og så der har haft den her sang på hjernen, og jeg ved bare, jeg har hørt den, og jeg var sådan, den ligger og kører. Og så siger de der mennesker, prøv at høre, I er så unge-agtig. Så jeg kører direkte ind og anerkender, der er forskel. Så siger jeg, prøv at høre, den her sang. Så nynner jeg den, og siger sådan, jamen det er solværv. Det er solværv, og så spiller vi den. Og så sådan, ja fedt, det er den. Prøv, det bliver sommerens hit. Og så kigger han ind på mig, ja, sidste år. Fedt, fedt, men også i år. Så bare, sådan en kommentar, hvor jeg bare sådan, ja, det er fint gamle. Altså, at du har opdaget den nu. Det var sødt. Ej, hvor dejligt. Hvad for dig?
Så var bare
sat til vægs. Og det var ikke, fordi jeg vidste godt, at der var den der afstand mellem os. Altså, før det. Men det, der blev jeg bare lige mindet om. Fordi jeg havde faktisk den der, kæft, hvor vi hygger os, og vi har haft den første testdag, og det kører, og nej, hvor vi bare et team, altså. Og så var det, nej, vi er et team, men jeg er bare ikke, altså, ikke dagligdagsteamet. Jeg er, med, altså, jeg er en del af teamet, men ham den anden-agtig, ikke? Altså, det var, og udover det, skud ud til hende, der sagde det, fordi man sidder der, altså det er gården på skiltet, gården for fjernsyn, gården for alt muligt, og så hun bare har så meget, altså,
power selv.
Ja, hun er så stærk, hun bare en drøm. Altså bare under den, altså under mig, og bare ikke trækker en mine. Altså iskoldt, ikke? Altså, hey, altså jeg var virkelig over at give hende en kæmpe hafte. Okay, hvor er du sej, altså.
Men det er også det nu, når du siger det der gorm på alting, ikke? Det må, altså det i forhold til, at jo for ikke så længe siden, så gik det Gorms Pizza konkurs.
Ja.
som var lidt et chok for mig, fordi mit indtryk var klart, at det bare poppede op.
Ja.
Altså uden jeg har sådan fuldt med hver dag, hvordan det går i Gorms Pizza. Ja. Men at det gik ret godt for det, og jeg tænkte, at han bliver bare et større og større navn, så selvfølgelig ruller det bare.
Ja.
Altså, hvordan skete det? Var det noget corona, eller hvad?
Ja, det man kan sige, at der sker det underlige i bund og grund, at vi jo egentlig har positiv drift.
Ja.
Men vi har så ikke nok positiv drift til at modsvare den afbetaling, der skulle være på det coronagæld. Altså dit coronalån bliver optaget.
Fordi I havde selvfølgelig fået
penge. Og der blev lavet en politisk aftale. Den bliver lidt kedeligt. Men altså, der blev lavet en politisk aftale om, jamen jeg synes også selv, det er så kedeligt. Men det er jo virkeligheden, og måske også fordi jeg har været igennem vrede, jeg har været igennem alt muligt med det der.
Ja.
Så, men der bliver lavet en aftale om, at det skal afbetales på 2 år med 9% i rente. Og det er fuldstændig vanvittigt i en branche, som har en overskudsgrad, altså, hvor vi laver så lidt på toppen et eller andet sted. Og det var vi mange ude at sige, og så blev vi jo bare ligesom eksemplet på det, og dem, der var sjovest at skrive om os, så det blev jo en kæmpe historie.
Ja.
Og det var også første gang, jeg var igennem møllen, altså, og man ved jo godt, når man har et navn, man går lidt og venter på, at man skal pilles ned. Desværre, men det er jo sådan lidt, det er. Altså, det er sådan en rytme, der er i det.
Nogle gange være lidt en... Jeg ved ikke, om det er noget, man selv tænker, man sådan en ting. Åh, endelig dummede han sig.
Ja, præcis. Eller, du ved, og det er jo ikke... Man kan sige jantelov, alt muligt. Det er ikke engang dansk. Det er jo, man kan jo kigge til England, man kan kigge til alle mulige andre steder i verden. Det er præcis den samme rytme, der kører et eller andet sted. Så det her er ikke en skid med det, jeg gør. Det er bare noget at gøre med den mediekultur, vi har et eller andet sted. Mm. Og jeg var også sådan lidt fair nok. Altså, det er jo spændende at snakke om. Det er jo, altså, kan man sige, ens fiasker og nederlag er jo lige så spændende, eller måske endda mere spændende end ens hejs. Og det er også noget, du lærer meget mere af.
Mm.
Altså, men det er bare syret at vide, at man havde en positiv drift, og så går en konkurs. Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Altså, i den normale verden sker det jo ikke. Ej. Men fordi det her, det kommer noget utroligt unormalt, som en pandemi, som vi forhåbentlig ikke skal opleve de næste 100 år igen.
Ja.
Men også sådan lidt, altså jeg har ikke med indrømme, jeg tager det altså ikke så meget ind. Altså det er 100% en del af min fortælling, og det er mit nederlag eller min fiasko.
Ja.
Men vi gjorde sgu, hvad vi kunne. Altså, der havde været noget andet, hvis vi ikke havde været for blåret, eller havde lånt milliarder af en eller anden, whatever, uden at vide, hvad vi gik ind til, eller et eller andet. Det her, det var jo med fuld rådgivning og fuld opbakning, og med en regering, en regering, der siger, hold hånden under arbejdsmarkedet, lad være med at lukke, lad være med at sende folk hjem, hold dem på arbejde.
Ja.
Altså, så vi gjorde jo, hvad vi blev bedt om, også af samfundet, kan man sige, et eller andet sted. Og så lander vi på røven efter det. Det er super nedere, men det var jo sådan, det var, og vi havde nok ikke gjort det anderledes, for vi ville jo gerne passe vores ansatte, vi ville jo gerne være til rådighed, vi ville jo gerne bidrage på alle de her punkter her. Så kan man være lidt bitter over, at man måske ikke føler sig helt set bagefter. Fred være med det. Altså, men sådan var det, og sådan var det for mange, og i bund og grund har jeg brugt det udadtil meget mere som altså, fordi vi ligesom var den, og måtte bare anerkende, at vi er den, det er os, der bliver skrevet om i den her sammenhæng. Så vil jeg også rigtig gerne snakke om alle de andre, som ikke har et navn, som ikke, altså, det er Ulla og Poul, der har en krog i Vejle, eller et eller andet. Altså,
også nødt til at gå.
Som jo også, altså, der var virkelig, virkelig mange, ikke? Altså, og hele sådan, altså, man glemmer også, at det er et helt liv, der forsvinder for mange ofte, ikke? Altså,
jo, så, og med dit, hvor mange restauranter havde det, var sådan rimelig mange, ikke?
Jo, altså, ja, det kommer på, hvem du sammenligner med, men altså, vi havde jo 9 enheder. Altså,
der
er restauranter.
Mange medarbejdere, ikke?
Jo, næsten.
Der mister deres
arbejde. Altså, 175 stykker, ikke? Altså, som potentielt mister deres. Altså, ja, der var også lidt deltidsantal og sådan ting.
Jamen, stadig.
Men det er mange mennesker.
Ja.
Så det er jo bare ekstra fedt at være i gang igen, og kunne tage konkursbordet og føre nogen, der havde lyst til at føre det videre sammen med os. Og
ja, for hvordan fungerer det?
Altså, ja, men altså, det kan fungere på mange måder, men det du gør, er, at du afleverer nøglerne til en kurator.
Ja.
Som er jo nogle advokater, der specialiserer sig i det her. Og vores var så kammeradvokaten, så det er, altså, du kommer ikke rigtig op i et højere luftlag. Ja, præcis. Der bliver ikke, kan man sige, der er du med de bedste, eller farligste, eller hårdeste
branchen.
Men det er jo ret fedt, for så ved man, ting bliver gjort ordentligt. Så kan man komme bagefter og sige, at vi har kunne fedt rundt det. Det kører fuldstændig efter bogen, det der, ikke? Og så venter du egentlig bare på, at de finder ud af, skal vi splitte op i bidder, eller skal det stilles som en samlet virksomhed. Og det har du, altså, når du afleverer nøglerne, så er det altså computeren afleveret, telefonen afleveret, altså alt er væk. Altså, så du sidder bare derhjemme og venter på, hvad de beslutter. Ja, og så går de ud efter en uges tid, 10 dage i vores tilfælde, og siger, at vi vil gerne sælge det, eller komme af med det som et samlet bud. Og så kan vi gå i gang med at sige, men kan vi det? Altså, har vi? Vi havde jo ikke rigtig selv særlig mange penge, så vi blev brugt det. så hvordan gør vi det her på en måde? Og er der noget fremtid i det? Og altså, de tanker havde vi så gjort os den der uge der, og så op til, kan man sige. Og så byder man blindbud, og det vil sige, du ved ikke, om der er andre, der byder, eller om du byder nok, eller det er bare ind. Og det kan man sige, det er lidt underligt, for man skulle tro, at man vil have så mange penge som muligt ud af det, så måske lave en budkonkurrence, men det er ikke sådan, det fungerer.
Det må man ikke, eller hvad?
Jamen det er bare, det er ikke sådan, man kører det inden for
kurator. Er det ligesom med lejligheder, eller hvad, du ikke må høre den andens bud?
Ja, det tror jeg, men jeg ved ikke hvorfor, men det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sådan, det foregår. Jeg har undret mig bare også lidt over det. Men på den anden side, det kan jo både være en god ting og en dårlig ting. Du kan komme til at byde for meget, men du kan også komme til at byde
for lidt.
Rigtigt, eller man bliver ikke presset op af hinanden. Så jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad det ene er bedre end det andet, men det undrede mig bare lidt i forhold til, hvis jeg satte mig i deres sted. Eller dem. Så, og det vinder vi så med en ny investor på, som gerne vil være med på det. Og så går man bare i gang igen. Altså når det bliver godkendt, og det går der så også lige en uges tid eller to med, så går det i gang igen. Det sjove var det der med, at det jeg har fået mest hate for, er egentlig ikke så meget, at vi gik konkurs. Det synes jeg egentlig, der var en okay forståelse for. Jeg tror også, vi har været gode til at snakke om, hvorfor det var.
Ja.
Men det der med, at man kommer så hurtigt i gang igen, der har folk brug for, at man sådan lider lidt længere tid. Og der vil jeg bare lige sige, at det er jo ikke noget, vi afgør. Fordi det er igen en kurator, der styrer det hele. Og i det, han godkender budet, eller de godkender budet, så får du nøglerne med det samme. Og så er det dig, der har alle omkostningerne igen.
Og så kører det bare derfra.
Og så er det bare, så skulle det gang i morgen. Altså, fordi jo hurtigt kommer i gang, kommer der på underskud igen. Altså, du har ting, hvor du betaler alt. Betaler lønninger, du betaler alt igen fra dag 1. Men du har jo ikke åben, og vi har ikke nogen varer. Man har ingenting.
Der er ingen omsætning.
Der går lige, og ingenting. Altså, ikke døren er låst. Så du skal ligesom, og du har ikke nogen, altså, du skal genstarte bankaftaler. Altså, du kan ikke engang tage imod Dankort. Så det er sådan, så har man rimelig travlt sådan en 4 dage, før man sådan kan åbne butikken igen et eller andet sted. Og jeg forstår godt, at man kigger udefra på det, at det der, så går man lige konkurs, og så åbner man lige 3 uger efter. Jamen det bliver du nødt til. Altså det er bare sådan processen er. Og vi havde egentlig, kan man sige, mere lyst til måske i den ideelle verden at have en måned mere til sådan lige regroup, have alle personalerne inde tæt på sig, og hvad gør vi nu, og sådan, du ved. Og så var vi bare så sindssygt heldige, at vores team stod jo klar. Altså det siger jo også lidt, måske lidt om, hvordan det arbejder for os. Altså på sådan et, det bliver jeg sgu nødt til at have. Den har en lille stjerne på skulderen for mig, fordi at vi har vel vores ansatte i dag, det er 85% af dem fra før konkursen, det er dem, der er der i dag. Selvom de var jo, altså sagtens skulle gå ud og få sig et andet arbejde. Så det var rimelig vildt et eller andet
sted. De kunne godt lide at være der.
Ja, det er jo bare, du er mega sejt, ikke?
Men jeg kan også huske, jeg var på din restaurant på et tidspunkt inde i, hvad det hedder, er det ikke Magstræde? Er det det?
Jo,
havde du
jeg var inde ved huset Magstræde. Ja, det har vi stadig.
Nå, okay. Hvor at jeg kan huske, jeg var derinde med min kammerat, hvor vi tænkte, vi vil godt have noget hurtigt, men også lækkert. Og der er det perfekt jo. Og så var tjeneren bare ret grineren. Han var sådan rimelig, altså det var næsten en anden oplevelse også at møde ham. Fordi han lavede sådan jokes med os og død.
Det er meget sjovt at sige, for vi har lige haft den der snak om, hvem, altså hvad for en type mennesker er det, vi ansætter. Og vi har jo været igennem en periode, hvor at vi var majoritetsejet, altså hvor det meste af gården var ejet af en stor kapitalfond, der hedder Orkla. Som var et super godt samarbejde, virkelig ordentligt, men altså de var lidt det modsatte af, hvad man skulle tro med sådan nogle jakkesæt, forstå mig ret.
På den gode måde?
Ja, eller? På den gode måde. Altså det var ikke sådan, det var ikke, altså jeg havde en forventning om, det ville blive meget mere sådan, altså. Men der skete alligevel noget med vores kultur, fordi det var meget sjovt at kigge på deres, det er jo kæmpe, kæmpe virksomhed. Og se på, hvor folk, og det er virkelig ikke dårligt ment, men hvor sådan relativt ens de var. De har sådan meget tydelig corporate culture. Altså, vi er sådan her. Og Gormstad, altså, vi sad sådan og grinede af det, og det er ment på den varmeste måde, men vi alle sammen, inklusive mig selv, virkelig nogle underlige mennesker. Altså, i sådan i øst og vest, og at der er simpelthen så højt til loftet. Hvorfor er det det? Altså, og det kommer der altså også meget besvær ud af, fordi mennesker, der er sådan enormt meget i deres egen ret og ved, hvem de er, også selvom de sådan stikker ud et eller andet sted, jamen de slår sig også lidt på hinanden. Altså fordi man jo så ikke er ens. Og det kan give en masse problemer. Det kan også give enormt meget sådan kreativitet. Og netop den der med, at folk går ud til en gæst og bare, jeg er okay, som jeg er her, og derfor tør jeg godt joke med dig eller være mig selv ude ved bordet og ikke skal tage en rolle på så meget. Og det var vi sådan lidt meget enige om i den lille ejergruppe, sidder i nu. Det var en kæmpe styrke, altså selvom der er følger en masse, at man skal, altså der følger en masse omsorg og en masse empati og en masse, man skal være utrolig opmærksom på, hvor ens personale er hele tiden. Så følger der også bare simpelthen så mange gode ting med det, energi og en følelse af, at her kan man være et eller andet sted. Så det synes jeg er en kæmpe styrke, vi har. Altså, det er dejligt fantastisk at høre, at du har haft den oplevelse, for jeg tror rigtig meget, det handler om, at der er højt til loftet hos os.
Jamen, det giver jo god mening, at hvis man sådan giver folk plads, så tænker jeg, jamen, jeg kan bare være mig selv. Altså, det er jo sådan, jeg vil ikke sige det ligesom et parforhold, men lidt.
Jo, du ved, en altså lille smule. Altså, der er lidt i vores branche, hvor vi omtaler vores team som familier. Altså, velkommen i familien. Og den kan jeg ikke særlig godt lide. Altså, der ligger noget i familie, der forventer man også for meget af hinanden. Altså, man er bundet på en forkert måde. Og der skal vi huske, at det er et arbejde, folk går på. Altså, og vi skal have respekt for, fordi man kan ikke lægge så syg en familie. Giver det mening, for eksempel? Altså, det er sværere. Ja. Og sådan skal det jo ikke være. Altså, så begynder du at komme ud i sådan en mild manipulation af folk. Og det skal man, synes jeg, være enormt opmærksom på. Det er helt fair, du føler,
så bliver det også som, hvis der er en, der dummer sig sådan, vi er jo en familie.
Ja, så du skuffer familien, ikke? Altså, det er sådan roligt nu, ikke?
Hold da.
Altså, men jeg vil rigtig gerne have, at vi har
du får ikke løn, vi er jo en familie.
Præcis, men altså, man har et kammeratskab og et kollegialskab, som godt må række ud over arbejde, som godt må være, at du rigtig, rigtig godt kan lide at se de her mennesker også off hours, eller du godt kan lide at komme ned på arbejde for at hænge ud. Men også arbejde. Og det er også igen en hård fin grænse, for der er jo nogen, især når man er i sin yngre år, kan det godt være svært at finde ud af, hvad er det ene så er det andet. Altså, vi har jo også, altså vi har jo tit, og det har man, det her, hvor man sådan, du skal lige huske, du på arbejde også. Altså, du ved, der er også lige nogle gæster. Jamen, det er bare så hyggeligt. Ja, men vi skal lige, at den risikerer du også en gang imellem.
Ja.
Men jeg vil hellere have den her med, at folk synes, det er ægte sjovt at være der.
Ja.
Fordi at det er sjovt at være sammen med menneskerne, og man føler, at man kan være der som en selv et eller andet sted.
Men det er vel også noget, du så udtaler til dem, det du har lidt har sagt til mig nu, ikke?
Jo, altså jeg kan sige, jeg er jo ikke på den måde. Altså, jeg er lidt mere derude, end jeg har været i lang tid et eller andet sted. Men der er også en klar begrænsning, altså, på hvor meget jeg er derude, og med familieliv og balancer og alt det her. Det er noget, jeg virkelig skulle øve mig i, fordi altså, kasser, jeg vil altid være derude et eller andet sted.
Ja.
Så det er ligesom en kultur, der er sådan lidt tricklet nedad. Altså, den var skabt af os, der startede, kan man sige, sådan, hvor vi var på gulvet hver dag, og det var sådan, det skulle være. Men det er jo bare blevet dem, vi er et eller andet sted. Og det, jeg har stor respekt for, det er jo for eksempel, at restaurantcheferne eller køkkencheferne ikke ansætter folk, der ligner dem. Altså, fordi det er faktisk svært. Det er mentalt svært ikke at ville spejle hele tiden. Og sådan, jeg kan godt bruge dig, fordi jeg ved, hvem du er.
Ja.
Men de faktisk er sådan enormt sådan, jo, men du ser sgu da spændende ud, lad os ansætte dig. Altså, den mentalitet ligger der. Det er jo ikke noget, jeg tror, vi sådan har oplært folk i.
Nej.
Det er noget, jeg tror, vi kommer til nu her at være lidt mere tydeligere omkring, at vi er stolte af det, så det bliver ved. Og på den måde understøtte det som en værdi, vi har i Gorms. Men det er egentlig bare noget, der er sket. Altså, på sådan en meget smuk måde, faktisk, et eller andet sted.
Har du tænkt over nu, hvor I sådan er startet igen, eller hvad man skal kalde det, om det skal fortsætte fuldstændig på samme måde, eller er der noget?
Nej, der sker virkelig meget, altså, og jeg synes, vi gør mange ting anderledes for gæsten, altså det, der skal ske derude. Og der kommer også, der er nye projekter på vej, og der er både faktisk netop med Maestred, skal der ske noget med energien og maden derinde, synes jeg, som vi sidder og arbejder og skriver lidt på, og hvornår skal vi gøre det, og så synes vi faktisk, vi gør en masse ting, men det sjove er, at det ikke på grund af det. Altså, det var noget, vi var i gang med før. Altså en helt sådan ændring af, hvordan har vi grebet tingene under Orkla, og hvor det var meget fokuseret på, som du selv sagde, pop-up med en masse forretninger.
Ja.
Meget sådan konceptuelt styret. Fordi hvis du gerne vil lave mange, så skal det være kopierbart. Og der kan jeg jo mærke personligt i min kreativitet, den må jeg er på, at der mister jeg noget af den energi af, at ting godt må være forskellige, og det, altså vi kan sådan tilpasse lokalt på en eller anden måde.
Ja.
Og det er vi gået meget mere ind i nu, og det er, sådan, det er noget, vi virkelig fokuserer på. Så jeg synes, vi er på en anden rejse nu, men det er jo en del af hele fortællingen er en lang rejse, kan man sige et eller andet sted.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Thank you.
hvordan er din kærlighed altså kommet til, fordi de fleste kan lide pizza, ikke?
Jo.
Men måske måske lidt mindre end du kan, eller sådan, ja. Du ved, ikke?
Ja, det fylder godt nok en del. Den der krop, den er bare bygget af gluten og tomatsovs, altså.
Oh. Du rollede det fint.
Ja, ja, jeg. Jamen, jeg har også, ja, når man er lige kommer over de 40, der, så skal man begynde, man er, jeg får trænet lidt, og jeg spiser den der grøn grød, som man skal, og går og prutter rigtig meget, og det hele er, det er så fint, altså. Ungerne er sådan, far, du larmer meget for tiden. Ja. Kål, kål, kål,
men jeg,
kål.
Men jeg holder 5 år
mere. Jeg har det så lækkert, du. Så, nej.
Ja, apropos det, så ja. Nu skal jeg ikke afbryde dig i mit ene spørgsmål, ja. Men du var med i de 5 fede kokke.
Ja.
Uden at være fed.
Ja. Ja, men det viste sig så jo, altså når man målte på mig, så var jeg jo virkelig, virkelig tyndfed. Altså,
ja, det, jeg altså, godt huske, det var
en... Virkelig ikke, det var ikke en, det var ikke en sund krop, der troppede op, men udadtil så den jo fint nok ud, kan man sige.
Ja, det lignede lidt sådan, at, ja. At de havde manglet en, eller der var
ja,
en, der havde
jeg var faktisk blevet spurgt året før også, hvor okay. jeg så havde sagt nej. Og det er fordi Mark, som er ham sundhedsduden i det, ja. Han var sådan, han ville gerne have netop den der med, hvordan, altså, hvordan man kan usund uden at se det. Altså, mm-hmm. Og det tror jeg, der er sindssygt mange mænd, og sikkert også kvinder, men altså på min alder, som når de der mellem 35 og 40. Og der er det er sgu lidt sværere at holde fast på de der muskler der, og sådan noget, der armene bliver lidt tynde, og man bliver lidt mere forpustet, når man går op ad trappen. Og man spiser stadig lige så meget smør, som man gjorde før, og sådan ting. Og det ruller bare sådan, kiloene kommer stille og rundt løbende, men man kan godt sådan gemme det lidt og holde det lidt og sådan noget der. Og det synes jeg egentlig var sådan et, den fortælling kan jeg godt forstå, at kan være inspirerende at sige, jamen man ved det jo godt selv. Altså man kan godt mærke, at man ikke er sådan, man er der sgu ikke, vel? Altså.
Ah,
og så og igen, som du selv siger, jamen, det tager jo faktisk år af den anden ende. Og måske faktisk nogle, ikke bare år, fordi det er jo lige meget, hvis du bare ligger og ikke kan bevæge dig eller et eller andet. Ja. Men det er jo de vigtige gode år, altså de år, hvor du kan lege med dine unger, hvor du kan være en stærk far, der hjælper med at flytte, eller hvad fanden du nu har brug for et eller andet sted, ikke? Så
der er bare 3 børn, ikke? Der er 3 flytninger på vej.
Oh, jeg hader at flytte. Det er det værste, jeg ved. Det kan faktisk være bare sådan, det kommer ikke til at ske, venner. Jeg vil gerne male et eller andet, så. Eller jeg gider ikke bag op og ned trapper.
Jeg var jo flyttemand som studiejob, da jeg gik i gymnasiet. Oh. Det var forfærdeligt.
Ja.
Så jeg følte næsten, nu er jeg jo ved at droppe ud af skolen, bare for, fordi det var så hårdt. Det kvistede mig bare fuldstændig.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ej, og så MC-folk, der sådan, pas nu på den der kommode. Og...
Ja, men jeg endte faktisk med at blive fyret for mit studiejob, som jeg synes er noget af en præstation.
Ja.
Fordi vi skulle flytte for nogle meget rige mennesker, der havde mange dyremalerier. Og der var sådan en, du ved, hvad hedder de der trapper, der sådan
går rundt. Ja, en vildtrappe.
Ja. Og der får jeg smadret det ind imellem. Så jeg lige får knækket hjørnet af det der maleri.
Nej.
Og så fik jeg at vide, at deres maleri har kostet 50.000. Og det skal vi erstatte. Det gør vi selvfølgelig. Men du er også fyret.
Det er vi ikke råd til mere. Ja. Nej.
Så sådan, og det værste var jeg sådan, og jeg kan godt lidt forstå det, fordi jeg ved godt nogenlunde, hvad de tjener på sådan en flytning. De har taget mange penge der, ikke?
Ej. Altså, det bliver værst. Det var faktisk, det bliver min største sådan, frygt ved det. Det var at ødelægge noget, og jeg er... Ja. Er relativt klodset. Altså hvis du kigger på mine hænder, altså der er snitsår for, jeg ved ikke hvad. Altså jeg har fået klodset til at stå i køkken og skærmer jo altid. Altså der er altid et eller andet, der går galt på en eller anden måde, og brænder mig eller et eller andet.
Det er for det godt. Det er sindssygt,
jeg har
overlevet.
Ja, jeg har simpelthen overlevet det. Det er helt sindssygt, altså.
Ja. Har der været meget pres på? Altså nu snakker du lidt, at du har familie og sådan noget. Altså hvordan er det at balancere alt det?
Jo, men det har jeg været vildt dårligt til. Altså det har jeg helt ærligt. Det har jeg simpelthen ikke været god til. Indtil for faktisk nogle par år siden, at det er blevet løbende lidt bedre,
ja.
men den der store sådan, okay, nu skal der ske et eller andet, den tror jeg de fleste har i omkring 30'erne. Og der susede jeg bare lige forbi. Altså du ved, det den holdepunkt der,
ja.
Og var sådan, jamen det er fint nok, lad os køre. Og det var meget vildt, for jeg havde en snak med Charlotte, min fantastiske kone, som jo bare altså instrumental i, at jeg kan bære mig selv, eller kan se mig selv,
ja.
Hvor hun sidder en aften, og jeg er kommet hjem fra noget festivalværk, og skal sikkert videre i morgen til et eller andet, hvor jeg er væk en hel weekend eller andet.
Okay.
Og hun er sådan lidt, jeg har altid troet, du bliver bedre med alderen. Altså du bliver mere rolig, men det bliver vildere. Altså det bliver hele tiden vildere. Du er hele tiden mere ude, du søger mere, og, sådan, og du siger ikke nej til noget. Og der er hun sådan lidt, det bliver man nødt til at lave om på, for det kommer ikke, altså vi har 3 børn, det fungerer ikke det her. Og jeg tror egentlig, det hun mente, altså det jeg fik ud af det, jeg tror faktisk hun sagde sådan, jeg skal ikke være din au pair. Altså du er skideskøn, og prøver alt at når du er hjemme, er det dejligt og sådan noget. Men også egentlig når du er hjemme, det kan sagtens være det dejligt, men du er her ikke rigtigt, for du er allerede på vej videre op i dit hoved til det næste du skal et eller andet sted. Så det føles som om du bare er her, og du er glad for at du har en base, men du giver ikke den base rigtig noget. Altså,
nej. Andet end, var det dejligt, hun siger det tidligt?
Ja, og eller i bund og grund sådan, tror jeg, vi begge to er også over, hun ikke sagde det før. Altså, ja, okay. Og jeg er over mig jo helt vildt meget over, jeg ikke så det før. Fordi at ja. Det der med at få vendt det på hovedet, har været en kæmpe indflydelse på, hvor glad jeg er i dag, og hvor sådan, rolig ja. og meget center jeg er i dag. Fordi at det er sådan lidt, det bliver meget tomt derude. Altså det er jo derfor du skal have mere og mere af det. Altså det er jo et misbrug. Altså det skal man, altså det er jo, det var så et arbejdsmisbrug, kan man sige. Ja. Og der var også helt sikkert alkohol involveret. Fordi okay. når du er ude og lave de der festivaler, så kører du bare på, og så skal der også lige drikkes lidt. Altså du, ja. Så sover du 2-3 timer op igen, kører 20 timer igen og sådan. Ja. Og det har altid godt kunne det der. Altså jeg har virkelig lav bare for altså for at være træt, hvis jeg er i flow, altså, ja. Så kan jeg bare køre et eller andet sted.
Det er også noget af det der med at lave noget man elsker, tror jeg.
Ja,
der kommer
ja, ja, af, ja, præcis. Så man ja. Er super motiveret, og man gerne præstere, og godt lide at være god, og jeg godt ja. Lide at gå foran og løfte tungen og ja. Stå der til sidst og være først oppe og alt det der, ikke? Ja. Og men der det er bare så det er sådan tomme kalorier. Altså det ja. Fylder bare ikke det er sådan det er ind i hovedet og ud igen med det samme, ja. Ikke? Hvor at så sidde og være rigtig rolig og rigtig til stede derhjemme og bare hygge os og lave et puslespil eller andet. Og sådan prøve at være i det og øve sig ja. I at være sådan, det er fedt det her. Og så få det til at løbe ind i centret. Det kan jo holde mange dage et eller andet sted, den ja. Følelse. Men sådan, hvis du ikke er der for at mærke efter den, så får du den heller ikke et eller andet sted.
Nej.
Så det med at være til stede og nærvær. Så jeg tog faktisk lidt over et halvt års sygeorlov simpelthen. Fordi det var også lidt stressrelateret, det var relateret til mange ting. Så jeg simpelthen var fint, jeg blev nødt til, jeg kommer ikke til at kunne ændre det her lidt ad gangen. Altså, jeg kommer ikke til at sige, jamen, så en dag om ugen gør jeg det her. Altså, hvis jeg er i flow, så får jeg enormt svært ved at bryde de vaner. Så jeg skal helt væk, og så kan jeg komme tilbage igen. Så det var også, altså man siger, det år med konkursen har også været crazy, for jeg kommer fra det, jeg var lige startet igen. Sådan lidt, og det var virkelig sådan par timer om ugen, stille og roligt løb mig selv i gang, og så ryger vi ind i konkursen. så man kan sige, jeg har haft nogle lows, som jeg skulle bygge mig op fra i løbet af det stykke tid der. Men man kan jo gå til det på mange måder. Man kan forsumpe i det, og så kan man have nogle ekstremt stærke mennesker i ens liv. Altså jeg siger om Charlotte, hun har lang nok arm til at kramme mig, mens hun har lang nok ben til at losse mig i røven. Så det er sådan kærlighed og skub på samme tid. Et eller andet sted med en enorm sådan forståelse af at, hvad jeg sådan gik og dealede med. Altså, og det skulle vi nok finde ud af sammen, men det var vigtigt at finde ud af det for mig. Altså, det, så beslutningen er ikke taget fordi Charlotte sagde det, eller fordi børnene havde brug for det. Beslutningerne er taget i forhold til at lave ny balance i mit liv, fordi jeg har brug for det. Altså fordi jeg går i stykker af det her. Og ødelægger ting omkring mig simpelthen, ikke? Altså, så det gør også, at jeg er mindre ude i forretningerne på den måde, at jeg står ikke og laver mad i restauranterne på den måde mere. Det er så lige gået i gang med en dag om ugen, ude om aftenen og i de forskellige restauranter, for at komme tættere på det og for at mærke det, og fordi det giver noget kreativitet at være tæt på gæsten og mærke hvad de egentlig synes er fedt og ikke er fedt og så videre.
Ja.
Så det gør jeg, men nu er det et system, og det er en plan, og det er hver torsdag, og så gør vi det.
Ja, ja, ja.
Og så kan jeg koncentrere mig om andre ting resten af ugen og være god til at hente og tage et barn syg og sådan noget der. Og det er vold fedt. Altså det er mega fedt, og det skulle jeg bare have gjort 100 gange før. Og det eneste jeg er taknemmelig for, det er at jeg nåede det i tide. Et eller andet sted. Og det er jo kæmpe gave at få lov til.
Ja.
Men det krævede sgu, det kunne jeg ikke selv finde ud af.
Men det er jo også en erkendelse af noget til, ikke?
Ja.
Altså at tage imod hjælp, det er jo fandme nogle gange det sværeste at erkende, når man
ikke
kan det selv, ikke?
Helt vildt. Og så er jeg jo, altså kommer, og jeg ved præcis, hvad det kommer af, fordi jeg mistede min far, da jeg var 8.
Ja.
Og det vil sige, at jeg har altid været, ja, og et tidspunkt, hvor så får man, tror jeg, ofte den der med, så bliver man god til at fikse ting. Altså man er god til at lave orden i kaos, man er god til at tage vare på. Altså nu havde jeg så min lillesøster og en lillebror og min mor, og det var aldrig, fordi jeg blev bedt om at gøre det, men jeg tror, man som barn gør man det bare. Altså så prøver man at passe på familien, og man prøver at løse at være en god dreng-agtig et eller andet sted. Og det gør jo også, at jeg er god til at være selvstændig i dag, for jeg kærer mig, og jeg synes, det er sjovt at tage den her knude, som ingen rigtig finder, hvad gør vi ved den, og så få løsnet den op og finde på noget nyt eller... Det synes jeg er vildt fedt, men det ved jeg godt, hvorfor jeg er blevet god til. Det er, fordi jeg øvede mig i det, siden jeg var 8 et eller andet sted. Så det er også, altså, man får altid gaver. Lige meget, hvor slemt det ser ud. Der ligger altid en gave gemt et eller andet sted. Man skal finde den. Så selv i noget så tragisk som at miste en forælder, der kan også potentielt ligge en kæmpe gave i det til resten af dit liv. Selvom det kan jo være ekstremt svært at se, hvordan man står i det. Så tror jeg, det er med alt. Altså, hvis du har den der... Altså, fremdrift bliver så... Det bliver så kapitalistisk på en måde, at vi skal fremad. Det behøver ikke nødvendigt, men det kan også være, at du lærer at hvile i stillestand, eller du der er altid noget at tage med. Altså, det er sindssygt vigtigt.
Jeg mistede selv min mor som 17-årig.
Mm. Det har også været en hård tid. Altså, de år er også enormt formative, hvor man også er i gang med at finde ud af, man selv er. Ikke?
Altså. Helt smadret.
Ja.
Jeg tror, når jeg tænker tilbage, så det, jeg lærte nu, når du snakker, jeg har egentlig aldrig tænkt over det, sådan at der altid er et eller andet, men så er det sådan noget med at gøre mig umage,
ja.
Jeg fik med.
Jamen, altså, det er jo en fantastisk gave at få.
Ja, jeg havde sådan et eller andet med, at sådan lidt klassisk, eller hvad man skal sige, sådan, okay, det kan slutte åbenbart når som helst.
Ja, præcis.
Du er nødt til det, du gerne vil, lægge energi i det, og gøre det flot. Ja.
Men det er jo altså, det er da en kæmpe gave. Forestil dig, den har du for livet. Og forestil dig det med ikke at kigge tilbage på et liv, hvor man ikke har gjort sig umage. Altså, det er jo,
det er min største frygt nu.
Ja, præcis. Ja. Altså, og det er jo en driver. Altså, det må bare ikke tage overhånd. Altså, for det kan jo så, altså, det kan jo altid ende i, at du bliver alt for perfektionistisk og aldrig er tilfreds med dit resultat, og så kommer du med dårligt selvværd omkring det. Det må det ikke ende i. Men det der med at gøre sig umage og så kigge på dig og være stolt af det, fordi du gjorde dig umage.
Ja.
Det er jo en kæmpe gave. Altså, det er jo virkelig det der, tror jeg, der er ekstremt mange mennesker, der har svært ved, for eksempel.
Ja, det tror du altså, ret i.
Og
jeg har også lidt svært ved det.
Derfor, ja, men det har jeg, tror jeg, vi men altså, jeg synes i hvert fald, der er mange mennesker, der er ude, som jeg ser enormt meget op til, som er enormt dygtige, men som ser enormt mange huller i osten hele tiden.
Ja.
Og jeg er sådan, jamen, det er sgu da mega fedt, det du laver. Altså, det bliver da vildt fedt. Der er ikke nogen, altså, du ved... Ja, så det er sgu gode balancer.
Men sådan
balancer,
er det også
ikke?
For mig selv. Jeg kan have et rigtig godt show, hvor det er sådan. Og så kommer jeg altid ned backstage efter showet. Og sådan, ja, lidt ærgerligt det der skete lige inden sidste joke.
Ja.
Og så folk sådan, hvad snakker du om? Du smadrede det. Ja, men det kunne have været lidt bedre.
Ja.
Det kan jeg godt have meget af, det der. Og så går jeg hjem, så på vejen, heldigvis slipper jeg det dagen efter.
Ja.
Men sådan på dagen, så tænker jeg over det til at gå i seng. Sådan, hvorfor gik det der ikke perfekt? Ja. Det ene minut ud af de 30, du var på scenen eller sådan noget, ikke? Det er en mærkelig ting.
Ja, men jeg tror ikke at være selvrefleksiv eller være selvkritisk på den rigtige måde.
Ja.
Det er jo også selvomsorg. Altså, det er jo at tage vare på sig selv.
Okay,
og være på en eller anden måde udvikling. Der giver du dig selv en krammer forhåbentlig. Det kommer an på, om du går og siger, kæft, hvor er du en idiot, og du ikke kunne se det. Ej, det er også simpelthen for dårligt. Altså, du kan jo ikke finde ud af noget. Det er jo destruktivt, det er klart. Men hvis du går og tænker over det, og det var, eller også måske engang, man kan sige, jamen, det var jo egentlig ikke min skyld. Altså, men så reagerede jeg på det der, og så, det var sgu meget sejt. Og jeg fangede den og tog den. Og der var lige en lov, men den fik jeg ledet til en hej, eller den kom vi godt igennem. Så, men jeg synes, at man skal ikke, altså det er jo altid et klasse, men du skal ikke være for hård ved dig selv, men det gør ikke noget, du kigger på dig selv. Altså det bliver meget sådan noget i de her mistrivselstider, så bliver det jo, som alt det svære, det gør, synes jeg, det bliver utroligt sort-hvidt et eller andet sted. Så må man slet ikke være kritisk ved sig selv, fordi her, så kan du gøre dig selv ked af det. Ja, men der er jo noget godt i at være refleksiv, noget med at tænke sig om og gøre sig umage med sig selv, for eksempel.
Jo.
Men det må så bare ikke blive til destruktiv selvkritik, hvor du tæller dig selv ned. Så det er jo hele tiden balancer. Altså, og der har vi jo meget en tendens til, når de her store emner kommer op, ikke? Altså, så er det ene det rigtige, og det andet forkert, eller et eller andet. Ikke? Altså,
jo.
En sjov artikel omkring børneopdragelse i går, hvor det her med det kompetente barn, og man må ikke kritisere, og man må ikke alt muligt. Og hvor artiklens pointe var, men lidt af den gamle, den gamle sådan, at hvorfor må jeg ikke det, fordi jeg siger det. Altså det er jo et argument, det ved vi alle sammen godt. Men det der vi, sådan, der skal også være nogle rammer. Det her barn kan være inden for, fordi så hele verden åben. Og så bliver det vildt usikkert over, fordi de har jo ikke kognitivt, altså deres hjerner er jo ikke klar til at vælge hele verden. Det er alt for svært.
Ja.
Ikke? Altså hvis du står og siger, hvad vil det til aftensmad i dag? Chokolade så.
Chokolade.
I stedet for at sige, jamen skal være pasta eller kylling. Jamen, så vil jeg gerne have kylling. Fedt. Ja. Så er du med til at bestemme, men jeg har bestemt, hvad du må bestemme. Ikke?
Jo.
Det tror jeg. Det kan jo sådan, så man må også godt sætte rammer for sig selv, hvad jeg er inden for et eller andet sted. Ikke? Altså, det tror jeg er super vigtigt.
Det tror jeg også. Jeg tror også nogle gange godt den nye sådan måde. Nu har jeg ikke nogen børn, men den nye måde man sådan. Jeg kan huske, da min storebror fik sit første barn, der havde han læst en eller anden bog med at man ikke måtte holde babyen med hovedet ud af fra kroppen, fordi at så fik den ikke nogen kontakt. Og så kan jeg huske, at jeg holder min nye niece og sådan, du skal lige vende. Og fordi han har læst en eller anden bog, han har fået i gave af nogen, ikke? Hvor der står, at det er det værste.
Præcis, og så kan han læse 100 bøger, der hedder, det er vildt vigtigt, at du hele tiden har øjenkontakt, så det skal vende op mod dig.
Yeah.
Så barn lærer dit ansigt, dine øjne at kende.
Yeah.
Og så har man sådan barn, som bare helt rundt og så bliver det hele tiden.
Altså, hvad vil I med mig?
Kan man få sådan en bæresele, hvor det bare roterer langsomt, så det bare hele tiden er lidt køresyg?
Ja, men det er det. Men jeg kunne forestille mig, at det er en jungle at få børn, ja, især det første.
Ja, det, man er helt, altså man er jo bare ude at skide, altså. Ja. Og det vildeste er bare, så får du, eller så kan man få nummer to, og så bliver det, altså man tror sådan lidt, jamen nu har vi jo lidt styr på det. Mm. Og så er det helt sindssygt, fordi sådan, det er som om,
fordi at de er ikke ens.
Ja, de vil alt muligt. Og det med, at man går fra en, så tænker man to, det, så er det bare, måske hvis det er vildt dobbelt så besværligt. Men det er det ikke, det er sådan 8 gange så besværligt.
Ja, okay. Altså
det er meget vildere.
Ja.
Og så har oplevelsen været her med nummer 3, at for os i hvert fald været sådan lidt, kæft vi er gode til det her med børn. Altså, og jeg har sagt til de store, at det må man ikke. Det må man ikke. Nej. Men jeg siger en gang til de store, altså det er 10, 8 og 2, ikke? Til de store, altså jeg tror måske Frik er vores bedste barn. Og så har jeg Rimor, altså, det må man ikke sige. Det må man ikke. Men så siger jeg Rimor, som er den 8-årige, som har en stor retfærdighed sat.
Ja.
Kigger hun også på mig og siger, far, det må man altså ikke sige. Og så siger jeg, så må jeg jo gøre det en lille smule bedre. Og det, alle ved godt, det er for sjov.
Ja, ja, ja.
For det må man ikke sige til sine børn på den måde.
Ja, det er jo også dine børn, så de har lidt samme
humor. Men det, jeg vil forklare ved det, det er jo det med, det er jo fordi, du er mere rolig.
Ja.
Så bliver dit barn også mere rolig. Fordi du er sådan lidt, nå, men det, altså, nu faldt du op igen. Og det er ikke sådan lidt, ring efter ambulancen. Hvad var nødnummeret? Ja. Du ved ikke, altså, er den brækket? Et eller andet sted, hvor sådan, jo, det går nok. Altså, hvad, sådan, man, så det var klart, at den energi blev spejlet. Så det er jo klart, at det første barn måske er lidt mere rolig eller sover lidt dårligere, men det er fordi, det bliver kigget på hele tiden.
Ja, man tænker, hvad er det
så meget nervøsitet omkring den, ikke? Ja. Der er noget galt, ikke? Så det bliver bare, jeg kan bare sige til alle, at gå ned ad vejen, det er en god, vej. Og der tror ikke, der er noget andet i ens liv, altså der er de her få momenter i ens liv, hvor man virkelig lærer noget. Mm. Eller om sig selv, eller om verden, eller om, og det for børn er jo bare et af dem. Og fred være med, hvis man er et sted i sit liv, og hvor man tænker på, at jeg skal ikke være forælder, for det der med, at der er sådan en sjov ting med, at man, altså vi har sådan et krav på at være forældre, men vi har også en pligt et eller andet sted.
Og
jeg kan bedre føle det der med, at alle har ret til at prøve at få et barn. Altså den kan jeg godt føle, hvis man ikke der har lyst,
ja.
Så er det jo en del af et livsvalg, man er berettiget til at tage, vil jeg sige. Men alle har altså ikke pligt til at få et barn. Altså hvis man ikke har lyst, så skal man lade være. Eller du ved, hvis det ikke er det, der skal fylde ens liv, så er det cool med det, altså. Sådan har jeg altid haft det. Og det vil sige, at på i nogle forhold har det kunnet virke på min partner, som om jeg ikke ville have børn.
Mm.
Men det er ikke fordi jeg var ligeglad. Jeg var bare sådan, hvis det er rigtigt for os, så skal vi gøre det. Hvis det ikke er rigtigt for os, så får vi også et fedt liv alligevel.
Så
man skal passe på med at lave den der børnedomstolen, at man er underlig eller forkert, fordi man ikke, hvis det ikke lige er det, man har lyst til. Altså, det er så cool. Man skal bare kigge sig selv i øjnene, fordi det er en af de få ting i livet, der er udløbsdato på. Altså, alt andre ting begynder der at være længere og længere løbetid på. Altså, du kan ikke blive professionel fodboldspiller som 60-årig, men der er mange.
Ikke.
Ja, men det kan godt være, der kommer en pille lige om lidt, hvor man så kan, ikke? Altså, men der er jo stadig bare en udløbsdato på det der, hvornår du kan få børn et eller andet sted.
Især for kvinderne, ikke?
Ja, der hedder alder et eller andet sted, ikke? Og derfor skal man jo på en eller anden måde have gjort sig klar, at man ligesom har taget den beslutning ægte, før tiden løber ud på det et eller andet sted. Så man ikke skal gå og være bitter over det på et eller andet tidspunkt. Men altså, jeg havde det da sådan en overgang, og sådan, så bliver jeg bare den bedste papfar for nogen, eller så bliver jeg den bedste onkel, eller altså, så må jeg fylde mit liv på en anden måde. Det finder jeg nok ud af et eller andet sted. Altså, det handler om, hvad der er rigtigt i den kerne, vi er i nu.
Ja.
Og der kan man så sige med Charlotte, at jeg var ikke i tvivl anden gang, vi var sammen med hende, der vidste jeg, at jeg skulle have børn med hende. Altså,
ja, okay.
Altså det var fuldstændig, det var simpelthen vores energi på med det samme. Jeg vidste bare, at hun ville blive den vildeste mor, og at vi ville være sindssygt gode. Altså, der var nogle børn, der fortjente os som forældre. Mm. Simpelthen. Og det måtte vi så finde ud af et eller andet sted, ikke?
Det er dejligt
der
var at høre nogen
ikke,
sige højt.
Der var slet ikke i tvivl. Altså, der var slet ikke i tvivl. At jeg så har været lige så meget rundt på gulvet og usikker, og hvad laver jeg, og hvad er det her for noget, og jeg kan slet ikke holde liv i det her menneske, det går galt. Alt det var jeg også igennem, men jeg var grundlæggende stolet på, at vi to som mennesker ville være mega gode forældre. Altså, den ro har der altid været underliggende et eller andet sted, ikke?
Ja.
Ja.
Det er også skønt, for jeg forestiller mig, at det er et stort pres, man har, ikke? Altså, når man især på det der første barn, bare vi er gode nok og kan lave den, du ved.
Jeg føler lidt, du er der lige nu i tanken.
Ja, men det er jeg også.
Jeg meget gerne.
Ja. Nå, men jeg er det 100%, som vi snakker om, inden vi optog. Min kæreste er 29, jeg er 31, ikke? Og der bliver klart snakket om børn.
Ja.
Men jeg tænker sygt meget over, om jeg har basen.
Ja. Og der må jeg altså bare sige, prøv at du fortalte lige, før vi gik på, hvis okay, jeg siger det, at nu havde I fået den lejlighed, og du føler, at det var sådan et check i nu.
Ja, der er det ekstra værelse også.
Tjeklisten før børn-agtig, ikke?
Jo.
Vi bor i en 4-værelses lejlighed.
Ja.
tre unger, 90 kvadratmeter.
Åh, det er lidt tight her,
er
ikke?
Er det? Oh, ja. Og prøv at det, you make it work. Altså, det, ja, det er lige meget. Da vi fik Wilhelm, der boede vi en Nansen-skade, Tursen-skade, det har vel været en toværelses, og der måtte være, og der blev vi så lidt pludseligt gravid med Rimo, næsten lige efter han er kommet.
Okay.
Og kiggede os dem omkring og siger, at det bliver nok ikke lige her, det skal ske. Det var sådan en lejelejlighed, der var ikke så meget. Det var sådan lidt en mellemlejlighed mellem, ja, i livsfasen der. Og så fandt vi så, hvor vi bor i dag her på Vesterbro. Men det gjorde vi jo efter, altså det, var sådan, det finder vi ud af et eller andet sted.
Ja.
Og nu har vi de her tre, og vi elsker at bo, hvor vi bor, og har en god gård, og er tæt på skole, og det hele er, ja, meget praktisk. Og kan godt se, at det bliver tight der, det bliver jo kun tightere med tiden. Altså. Mm. Men vi har sådan, prøv at, det finder vi ud af. Altså, og det er det fede ved familie og unger og alt det der, at hvis I hænger bare nogenlunde sammen, og det svinger lidt, når ungerne kommer til, at man kan godt føle sig, ja, lidt langt fra hinanden en gang imellem, men er man grundlæggende knyttet godt sammen et eller andet sted, så finder vi ud af det. Altså, og ja, det er jo ikke, det skulle ikke være de første børn i historien nogensinde, som skulle dele værelse. Eller, altså, det er bare, igen, der er sådan mange nye normals. Alle børn skal have deres eget værelse, eget space. Jamen, så må man jo lave et rum, hvor folk kan gå ind i og sige, nu lukker jeg døren de, ja, næste par timer, og så må andre ikke være der, eller et eller andet. Så må vi gøre det på den måde, men, et eller andet sted, ikke?
Men det er jo nok også det, jeg har en god kammerat, jeg har været venner med det meste af livet, som lidt før mig, han, eller meget før, for jeg har jo ikke børn, men han har to børn nu, ja, og vi er lige gamle, ikke? Og han har da sådan fortalt mig, han sagde, jamen, på et tidspunkt, så var vi nærmest ikke kærester.
Ja.
Men der måtte man bare indstille sig på, at, ja, vi skal lige over de her par år.
Ja, præcis.
Og så bliver vi kærester, ja, igen.
Altså, jeg vil minde en rigtig god regel, som den fantastiske Hilla Joof, som man kalder, ja, treårsreglen. Og det er jo, at man må ikke, altså, man må ikke gå fra hinanden, at man må ikke, altså, man skal ikke fortvivle, tror jeg mere, det hedder.
De første tre år.
Ej. Fordi der sker så meget, og det vigtigste, tror jeg, er at prøve at holde så kommissionsmæssigt så meget som kontakt, som man kan.
Ja.
Og prøve at komme på en enkelt date, når en svigermor kan passe, eller et eller andet. Altså,
ja.
Og prøve at finde ud af, at bevæge os bare nogenlunde samme retning.
Mm.
Men man føler, ja, altså, men det er jo også, prøv at forestille dig, at man har fuldstændig adgang til hinanden 24-7.
Ja.
Og så kommer der en ind, der kræver i hvert fald 18 af de timer,
ja,
og du skal også lige sove og på arbejde.
Ja, ja, ja.
Der ved ikke, altså, og det kræver det både mentalt, men det kræver det også rent fysisk. Altså, mm, der er jo en, der kræver noget opmærksomhed, der skal have noget kærlighed og ting og sager.
Ja.
Men hvis man, jeg tror, det vigtigste for mig har været det med, at man træder et skridt tilbage og kigger ind i sin familie, så se på puljen af kærlighed.
Ja.
Fordi man kan sige, hvis vi nu som par havde 100. Så er det ikke fordi der
det er også to, der er et par lejre.
Ja, præcis, ja. Ikke? Og så har vi har 100 i kærlighed,
ja.
Og det fungerer vildt godt for os. Så kommer, ja, der et barn. Så er det ikke fordi du skal dele ud af de 100. Der kommer 150.
Ah,
altså,
okay.
Men du ender nok med at bruge 100 kærlighed på barnet,
ja, okay.
Og så er der kun 50 til os. Og det, ja, føles som et afsavn,
mm.
Og det tror jeg ikke sær for os mænd er det svært. Fordi vi føler vi mister en kvindefigur i vores liv et, ja, eller andet sted. Og det er lidt tilbage til når vi mistede mor, tror jeg. Altså jeg tror det hænger, ja, okay, sammen. Så vi skal deale lidt mere med noget afvisning og ting og sager, hvor at for kvinden, fordi hun har den der noget tættere forbundethed fysisk med barnet, så fylder det slet ikke på samme måde. Hun tænker ikke over at vi er mindre sammen agtigt på en eller anden måde. På den måde. Og nu det er meget generelt, ikke? Men det, jeg tror der ligger noget i det med at vi skal håndtere en form for tab.
Ja.
Og der er det bare vigtigt at kigge ind i den der og sige, ej, hvor er det fedt, nu har vi et forhold hvor der er 150 kærlighed, så jeg har vundet 50. Og, ja, så får du et barn mere, så er der måske 250 kærlighed. Det er fedt, ikke?
Ja. Altså,
og nu får jeg nummer 3, og vi rørte os lige ved den, inden vi gik ind, at i forhold til sådan en ting, hvis jeg kigger tilbage på noget, som jeg kan være pinlig over, eller ked af, eller skamme over faktisk, det var, ja, jo, at jeg var ikke særlig meget til, at vi skulle have nummer 3 barn. Og det havde vi mange snakker om, og jeg var virkelig sådan, og det var også lidt en tilfældighed. Altså jeg vil sige det på den måde, at hvis hun bliver et dårligt barn, så sender jeg hende til Mette Frederiksen. Fordi at jeg havde en tid til vasektomi, altså en forklippet streng,
ja.
Den havde jeg marts, et eller andet marts. Og 3 dage før, der blev vi lukket ned. Altså corona lukket ned,
ja, ja. Så du kan ikke.
Så det her det er den mest ægte corona baby i hele Danmark, tror jeg. Fordi så er jeg sådan lidt, ah, fint nok, og vi hygger os. Og så er man jo, ja, meget hjemme, og man drikker lidt vin. Og så man keder sig også lidt, ikke?
Ja, jo.
Og det kører jo. Og så skulle jeg nok have stået af i Slagelse i stedet for Roskilde eller et eller andet. Anyways, vi bliver i hvert fald gravid,
ja.
Og det var jeg bare slet ikke klar til. Og det handlede jo ikke om frik. Altså det handlede ikke om det tredje barn. Det handlede om, at jeg følte, jeg var strukket ud, når vi nu, hvis vi nu tager på baggrund af den nye balance her i mit liv. Altså, ja. at det er jo før det her, altså, hvor jeg jo ikke følte, jeg var nok. Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var nok, men jeg kunne ikke finde ud af, at være nok. Og kan jeg så også, altså et ekstra barn, og nej, det går jo helt galt det her. Altså, det, ja. Så nu bliver det endelig, det er sådan imposter syndrom, nu bliver det afsløret, at jeg ikke er en rigtig god far. Nu bliver det afsløret, at jeg ikke er nok. Og det er jo for mig selv, det gør, fordi jeg tror ikke, at mine børn synes, jeg er en dårlig far, eller du ved. Nej. Men nu bliver det afsløret, at
Rimor
jeg ikke...
Rimor gør lidt, fordi ja, det har Rimor, du sagt til.
Og det er fair, og det har hun så mod mig. Men nu bliver det afsløret et eller andet sted, at jeg ikke er god nok. Eller andet, og det var det, det handlede om. Og da Frik kom ud, der havde jeg virkelig den der fornemmelse af, nu er vi her alle sammen. Det her, det er den rigtige familiestørrelse til os. Altså, og det er derfor, det er sådan, at altså, man sidder i dag med... tre skønne unger og den mest fantastiske lille trold, der vælter rundt og sådan noget der. Og så har hovedet tænkt tanken, at hun ikke skulle være der. Ja. Det gør jo sindssygt ondt. Altså, det må jeg bare sige. Det gør virkelig, virkelig nas. Ja. Og det, men jeg må også bare sige, det var sådan, jeg havde det. Mm. Og så blev jeg godt nok klogere, heldigvis. Og igen, Charlotte, der var sådan et prøv, det der, det finder vi ud af. Det skal du altså ikke være så bange for. Vi skal nok finde ud af det. Ej. Selvom jeg sad og var rasende angst. Altså, og virkelig, virkelig synes det var svært. Hun bare sådan, prøv, det kommer til at ske, og det bliver så godt. Ja. Og hun har altid ret jo. Altså, der er ikke så meget rafler.
Hun lyder som en
hun er en meget, meget klog og dygtig
en stærk kvinde. Kaptajn.
Ja, hun er sej.
Hjemme i gården familien.
Virkelig.
Hvad er sådan, måske har du talt lidt ned i det nu, men hvis du skal, synes måske du kunne meget spændende at høre om, hvad du egentlig sådan drømmer om fra nu. Altså,
jamen altså det er sjovt, for det har jeg vel ikke for nylig egentlig. Det plejer jeg at være god til at gå, og men det har ikke for nylig forholdt mig til. Jeg drømmer om at den vej jeg er på nu, og den nærhed jeg har med Charlotte og børnene og mig selv, at den fortsætter, og den bliver, og jeg kan holde fast. Og nu har jeg været i gang med det i lidt over to år, og så det er jeg ikke i tvivl om, at jeg kommer ikke til at gå væk fra den vej. Men jeg vil simpelthen gerne kigge ind i et familieliv, hvor at jeg er med. Det var sådan et billede jeg brugte helt i starten, det var, at jeg havde i mange år kigget på dem, og når jeg tænkte på min familie, så var det Charlotte og ungerne inde i stuen, men jeg var der ikke selv.
Okay.
Jeg kiggede på dem, og det sagde måske meget godt om, hvor jeg var henne, at det var sådan, jeg opfattede vores familie. Det var, at jeg var faktisk ikke en del af den.
Nej.
Ikke med vilje, men det var et sørgeligt billede. Altså, det var noget, jeg var ked af, og når jeg kigger på vores familie i dag, og tænker, tænk på din familie, så sidder vi sammen. Ja. Og det er faktisk den store ændring, det er, at når jeg tænker på os, så er jeg med. Jeg er ikke bare en, der kigger på det, jeg er med i det. Og det, altså, det er helt klart et af de ting, jeg drømmer om. Det billede bliver bare stærkere og flottere og smukkere et eller andet sted. Og så bliver det teenager, og så bliver den rigtig rød. Og den tager vi så også, når vi kommer.
Sådan der er Charlotte igen.
Så får jeg sammen. Og så var der nogen, vi har lavet, der bare hader os helt vildt. Og så kan man sige, at jeg tror også det, at hvis du før havde spurgt om for 2-3 år siden, så havde jeg straks sagt, at Gorms er her, eller så har vi åbnet noget udlandet, eller et eller andet.
Jamen, jeg var nemlig lidt...
Og det er ikke fordi, at arbejde ikke betyder noget. Det betyder sindssygt meget. Jeg synes, at det er en kæmpe del af min personlighed, og den jeg er, den jeg identificerer mig med at være, og sådan ting, og det er noget, der giver mig glæde. Men jeg har bare fået den rigtige skala i det, tror jeg. For lige under det, så ligger der naturligvis, at vi skal ud og levere nogle stærke regnskaber, og vi skal være en driftig forretning, og vi skal lave nogle fantastiske spiseoplevelser, og vi skal, altså, det er mega vigtigt, og det drømmer jeg om, at vi bliver ved med, og bliver bedre til, og bliver endnu mere anerkendt for det, vi kan et eller andet sted.
Ja.
Og meget gerne et eventyr mere. Vi har jo haft to franchises i Japan, som så også døde under corona desværre. Men sådan et, at der kommer sådan en mulighed, hvor man kan tage ud og arbejde i udlandet med det, man er god til.
Det burde være god mulighed for med det koncept.
Ja, altså hele familien med. Altså det ikke er bare mig, der tager afsted, men at vi alle sammen rykker og siger, nu er vi sgu whatever i Texas og laver to gårdsforretninger eller noget af alle det der, ikke? Det kunne jeg godt drømme om, fordi det giver så meget på... Altså det giver så stor en familieoplevelse. Så det der med at kunne blande arbejde og familie. Nu har jeg lige været på ferien og lavet nogle skide sjove kurser. Og normalt ville det have været sådan, at Gorm tog op til ferien. Det er him. Masser af fest og farver, og masser af give den gas, og bare arbejde på, at solen sort. Og så kom hjem igen. Og så var alle de andre derhjemme, og havde ligesom haft deres egen tid et eller andet sted. Og så havde jeg igen været ham, der kiggede indenfra, eller udefra ind.
Ja.
Og den her gang var sådan et prøv. Jeg vil gerne have alle sammen med op. Så skal jeg bare ikke have så meget løn naturligvis, fordi det koster. Men en del af det at være afsted, det er, at vi alle sammen kommer afsted og bor sammen. Og så arbejder jeg de her par dage. Det har været fuldstændig fantastisk. Der er to, der står Frik i blæ og Rimor i underbukser og t-shirt og vinker sådan i døren. Og så er det Torshavn, vi bor sådan en kælderlejlighed. Og så, farvel far, ha' det godt på arbejde. Og hende der skulle hen var sådan et, er I flyttet til Torshavn? Ja, apparently er vi altså, det, ja, de. Og der børn, det bare sådan, ja, det, vi har været der i to døgn, ja. Og ungerne var sådan, her bor vi nu altså, ja. Og det var der, det grine, hvis grineren altså. Og ja. det var ingen tvivl, at vi kom til at snakke om den tur til Færøerne i mange år. Og det er en del af vores kerneminder simpelthen. Og det der, det skal jeg bare have mere af altså, ja. Ende i dag.
Har konkursen noget med at gøre, at det virker til, at du har fået et andet billede på det? Eller hvad er det i dig, der har?
Jamen altså, man siger, jeg var jo så på den rejse før, kan man sige, med at få sådan lavet mine prioriteter om et eller andet sted, og finde ud af, hvad der var rigtig godt at have inde i, og hvad der var mindre godt at have inde i. Men det bliver naturligvis sat helt på spidsen, når det så er væk. Og den der med at prøve at, ja, at det faktisk bare var et arbejde altså, ja. Og jeg mener ikke at negligere det, fordi det fylder naturligvis ekstremt meget i mit liv,
ja.
Men det der med at sige, men det kan også forsvinde fra den ene dag til den anden,
ja.
Og hvad er der så tilbage? Altså hvad er der så vigtigt tilbage? Hvem forsvinder ikke fra den ene dag til den anden? Jamen det gør mine gode venner, det gør min skønne kone, det gør mine dejlige børn ikke.
Nej.
Hvis jeg er til stede hos dem altså, så dem har jeg. Det er min base, det er der min energi skal hentes. Det er der jeg skal få overskud til at være sej på alle mulige andre måder et eller andet sted,
ja,
så det andet, så må jeg jo lave noget andet altså, fordi der er jeg nok selvværd og selvtillid til at sige, jeg er sgu ret god til mange ting. Jeg skal nok finde noget andet at rive i et eller andet sted. Om jeg så skal ud og være kok igen, det kunne jo være, det kunne være skide sjovt. Bare stå og arbejde for nogle andre og lave noget andet med altså, hvis det var det, men jeg skulle nok finde på noget,
ja.
Altså, så ja, det der har der været super nederen, og det var en super nederen situation at stå i. Men var mit liv slut? Det var det jo ikke. Altså, og det er den der med at lige få, tror jeg, sat tingene ind i de rigtige rammer. Altså når man hører nogle af de her ekstreme karriere mennesker på andre podcasts, hvor det var sådan, så bare ud af, og så var sådan, jamen det er fint, det er den fase,
jeg følte. Jeg boede i en kælder, jeg mistede kontakten til mine børn.
Altså det er jo, jeg synes jo, det er en sørgelig historie. Det er en del af manges iværksætteres udviklingshistorie.
Ja.
Men det bliver lidt umodent. Altså, det bliver sådan lidt, at du har egentlig ikke rigtig taget stilling til, hvad dit liv kunne fyldes med. Eller også har du så taget et helt bevidst og måske et kynisk valg om, at det skal kun være arbejde, der definerer mig et eller andet sted. Og det, der synes jeg, det kan jeg godt være sådan lidt, ja, det lyder lidt, det er altså ikke til at få tale ned. Jeg kan bare godt blive lidt ked af det på folks vegne, at de ikke kan se dig mere end penge eller magt eller, altså, der er så meget andet skønt og smukt i livet. Så husk at der skal være balance mellem de ting. Altså du skal have det hele et eller andet sted. Det
er faktisk, du skal få dit grund, liv op på 150 point, ikke?
Præcis. I bund og grund er det jo en, kan jeg jo godt høre, når jeg sidder og siger det, så er det jo en lykkemæssig grådighed, jeg har. Altså at jeg vil have lov til både at have en super fed iværksætterkarriere, og jeg vil også gerne tjene mange penge. Det har aldrig været sådan rigtig vigtigt. Altså naturligvis vil vi gerne have overskud, man vil gerne, men altså at have en stor bil eller igen bo i en eller anden villa eller andet. Det er fint, men det er virkelig ikke vigtigt for mig. Eller have designertøj eller et eller andet. Det skal bare være okay altså. Og det har aldrig været, jeg har aldrig været særlig materialistisk, hvad det angår.
Okay.
Jeg er lidt for glad for dyr, mad og vin. Så jeg skal også lige get down for my high horse, ikke? Jeg har nok et spisebudget, der er noget større end de fleste, ikke? Men
det tænker jeg mange kokke har.
Ja, ja, det er sådan lidt en faglighed også. Ja. Jeg undskylder med det, så er jeg også på arbejde, når jeg sidder og spiser Michelin, ikke? Men altså, det hygger mig også, ikke? Altså, men det har aldrig fyldt, det har faktisk aldrig fyldt sådan sindssygt meget. Det drive har jeg ikke haft, at det var vigtigt at vise frem, at jeg havde en stor guldring eller et eller andet. Altså, doesn't matter. Det har ikke noget med mig at gøre, det er noget, jeg tager på et eller andet sted. Så det er sådan lidt en lykkemæssig grådighed. Jeg skulle have det hele, altså. Men så i de rigtige portioner, så de passer sammen, så det ene ikke udelukker det andet på en eller anden måde.
Det virker som om, du er et rigtig godt sted i sådan med, hvordan du
jeg skal tænker i hvert fald, ja, man må også skal være helt ærlig at sige, at det, nu har jeg været inde på det med tydeligt, at Charlotte har været en kæmpe del af det, men det er jo også terapi og en masse kognitive samtaler med nogle mennesker, der er gode til at spørge til de rigtige ting og holder mig fast i spørgsmålet. Og det bruger jeg stadigvæk til at holde fast i mig selv, og det bliver jo mindre og mindre, når man bevæger sig ud af forskellige livskriser.
Ja.
Så det er jo lidt intens, nogle forløb kan være intens i starten, og så men så en gang imellem, så får du det synes jeg også er lidt skægt, for man bliver jo ikke, altså man skal også huske, at man godt kan blive færdig med det. Altså, fordi jeg tror, der er mange, der kommer ind i nogle livslange behandlingsforløb, og hvis det er godt for dem, så er det godt for dem.
Ja.
Men husk at give det en gang imellem en pause, men efter, hvor er du henne nu? For det kan godt blive, så får du bare en ny krykke at gå med et eller andet sted. Ikke? Nogle gange skal du tage forbindingen af og se, om foden holder. Altså, og det ved jeg ikke, om jeg er på vej til nu. Det bliver mindre og mindre, og så skal jeg lige stå lidt selv, tror jeg. Og så kan det være, at jeg lige skal have en enkelt session i ny og næ, for lige, hvad var det, og hvad følte jeg der, og sådan ting der. Fordi, ja, ellers så lever du sådan lidt fra session til session. Det skal man også passe på, men det bare bliver sådan en vane, at jeg fungerer kun, fordi jeg går til det her. Man skal jo kunne frigøre sig, altså, fra sådan nogle ting også, ikke?
Da I optog det der, de fem fede kokke, Var du et godt sted der?
Nej, der var jeg ikke et særlig godt sted.
Fordi det er jo noget, der er sådan... Altså, der var mange, der græd. Ja. I de programmer, ja, der, ikke? Altså, hvor man tænker, hold op, tror, de arbejdspressede, de gutter der.
Ja, ja, men der var nogle af dem, der var med der, som virkelig, virkelig var presset. Altså, som virkelig, altså, jeg var ægte meget bekymret for
det tror jeg også, der så det var.
Altså, og jeg tror, det eneste gang, jeg knep et par tøj i programmet, var på grund af andre. Altså, var for dem et eller andet sted. Men det siger også, når jeg kigger tilbage på, siger det også noget, for jeg er egentlig rimelig emotionel. Altså, jeg næsten sidder og knæder en tår tre gange, mens vi har siddet og snakket, fordi det var sådan følelser.
Ja, ja.
Men i det program... Der,
det var der hvor vi legede, vi var et par.
Ja, præcis. Ja, ja. Men der så skal jeg gå fra dig nu, jo.
Og så vil jeg sige, at det ikke.
Ja, men der, det var lidt sjovt, at der var ikke noget tidspunkt i det program, hvor jeg følte, jeg var sådan ægte rørt, og der var vi også inde på min far og sådan noget. Men der var jeg sådan lidt... Altså, det var netop det, hvor jeg var nok ikke til stede. Altså, fordi jeg hele sådan flød imellem, og så skulle jeg videre til noget andet. Og det var, så nu er jeg bare lige her og laver det her og performer, og så videre. Ja. Så jeg var nok ikke så autentisk til stede, som jeg normalt ville være, måske i ting et eller andet sted. Men det, altså, selve den proces at komme tæt på min krop, altså det fysiske, at komme lidt i kontrol af den igen og træne og sådan noget der, det kunne jeg jo så mærke gav mig helt vildt meget op i hovedet. Altså, og det er altså en erfaring, jeg har taget med fra det program, at det er virkelig vigtigt, at jeg også ikke... træner fanatisk noget, men et par gange om ugen skal jeg altså lige have gang i maskineriet, så jeg bliver klar op i bøtten af det. Det er virkelig, det skal jeg prioritere som en del af min arbejdstid faktisk et eller andet sted.
Altså med træning?
Det ja. 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 Altså det er sgu vigtigt at få gjort det.
Ja, det bliver mere og mere vigtigt, altså. Går vi sådan ved at nå til vej til den, og vi har jo været lidt inde på nogle fiaskoer på noget, jeg ved ikke, om du har en specifik fiaskohistorie, du kunne tænke dig at fortælle?
Ja, jeg har en, altså man kan sige, en, som ligger nogle år tilbage, og det er måske sådan lidt en, hvad kan man sige, jamen det hænger nok sammen med det der med ikke, at man opfører sig på en måde, som ikke er tilsvarende, som ikke er, som den burde være der, hvor du er i livet.
Ja.
Og når jeg går ud, så kommer jeg altid hjem med en ting mindre, end jeg gik ud med.
Okay.
Og nogle gange er det bare et halserklæde, nogle gange er det en cykelhjelm,
på den måde. Ja, okay.
Nogle gange er det et eller andet. Men jeg er super glemsom, altså. og så er det jo en gang imellem, så er det jo de nøgler.
Ja.
Og det er heldigvis ikke så tit. Men så havde jeg været ude i en del weekender i streg, og der var nok lidt for meget fart på der. Og det havde været sådan noget med, at jeg nok et par gange i streg havde sådan måtte stå både at ringe på telefon og ringe på ringeklokke et eller andet klokken 3-4 om morgenen for at få Charlotte til at lukke mig ind. Og det var ikke, altså, to børn, altså det var ikke
kikset.
Ja, det er virkelig ikke aldersvarende. Og så var der simpelthen en så skete det igen. Står ude foran hoveddøren. Kan jeg simpelthen ikke finde mine nøgler, og bare det er simpelthen, og jeg var sådan lidt, du kan ikke ringe på. Og så så kravlede over hegnet til gården. Og kommer ind der.
Midt om natten.
Ja, prøv at se, om der er lys i nu opgangen. Måske kan jeg bare komme ind i opgangen og være heldig, at døren er åben, eller der er ikke noget.
Nej.
Og så har vi det her lille så er det her lille legehus nede i. Så er jeg bare sådan, okay, hvordan gør jeg det her, så jeg viser over for Charlotte, at jeg var hjemme i sådan nogenlunde tid, men at jeg ikke, altså ikke har været ude, eller sovet sådan anden, eller du ved, altså været ude hele natten til klokken 8 om morgenen og huske op. Så er sådan, Så jeg tager et selfie i et legehus. Altså, hej, jeg er nede i gården. Jeg tør bare ikke lige ringe på. Så hvis det bare lige, så ved du det. Okay, og så lader jeg mig til at sove i det der legehus.
Oh my god.
Og så ringer hun så ikke så mange timer efter. Og var sådan lidt sur, rimelig færdig at grine, og skammer sig også lidt på min vegne. Og vi bare vi begge så bare ej, men hvad nu hvis jeg havde ikke havde set den til det der sexen, at du bare havde ligget til klokken 10, og der var kommet nogle børn, og du skulle lege det der, og så ligger du bare fuldstændig smadret det.
Godmorgen, Danmark kong.
Og så det er også fordi det er ens naboer, vi har jo en andelsforeningsgård, og sådan, for folk kender jo hinanden, og sådan, jeg havde slet ikke kunne være i det. Det vil jeg sige, at altså en fiasko pinlig, men der måtte jeg også lige sådan, okay, nu skal også lige være lidt anderledes, altså, så må vi have et par ekstra liggende, altså, jeg ved det ikke. Så det er ikke sket siden, heldigvis.
Det er dejligt, hun griner af det.
Ja, ej, det var sådan en bittersød stemning, vil jeg sige, lige et par timer. Og mere sådan en, come on, altså. det går ikke, det der. Ej, det var sådan, det ved jeg godt, det er heller ikke, det var jeg ikke stolt af.
Men, så, ja. Om ikke andet, så er det en ret sjov historie.
Ja, præcis, og ja, den har jeg ikke, den får I her første gang.
Ej, dejligt.
Ja, en gave.
Tusind tak, fordi du var med, det var en fornøjelse.
Fantastisk snak.
Det var afsnittet med Gorm. Jeg håber fandme, I kunne lide det. Jeg synes godt nok, det var hyggeligt. Og han kunne sagtens, nu skal jeg, det er ikke fordi, vi har snakket om det, men han kunne sagtens være en, der var med igen på et tidspunkt. Ikke? Det var efterhånden nogle stykker, der har været skide hyggeligt. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. God tur hjem. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage. Med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.